Demak, bugun Rustam aka saqdiy taniqli kinorejissyor, O'zbekistonda eng ko'p kasabob kinolar olayotgan, shunaqa deb aytsak bo'lamizmi?
Kinorejissyorlardan biri
deb qo'yib. Xo'p. Endi qarangda, shu kunlarda O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi kino industriyani keng qamrovda, tubdan, butun respublika bo'ylab qadrini tiklashi uchun yangi reja qabul qilyapti ekan. Bu rejadan xabaringiz bo'lsa kerak. Nimadan iborat bu reja, Rustam aka?
Endi bu reja desam, menimcha oddiy baholagan bo'lamiz. Bu katta chora tadbirlar, ya'ni kino sohasi vakillarini uzoq kutgan, ya'ni yelkasiga shamol tegishi mumkin bo'lgan yaxshi imtiyozli, davlat tomonidan yaxshi bir imtiyozli munosabat ham mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek kinosiga bo'lgan e'tibor, umuman milliy kinoimizni yanada qaddini ko'tarish, oxirgi paytda kinolarimizda yo'qolib ketayotgan syujetlardagi qadriyatlarni yanada bir shularga alohida e'tibor berishimizga bizga shu ijod ishlarimiz yuzasidan qo'pol qilib aytgan sharoitlar yaratib berishdan ma'lumcha to'g'ri bo'ladi. Endi bu juda katta ko'p punktlardan iborat chora tadbirlar ko'rinishida hozir belgilab qo'yishdi va kelajakda hozir kino haqida qonun chiqarilishi ham rejada turyapti.
Ya'ni 2016 yilga borib shunaqa qonun loyihasi hozir muhokama qilinayotgan ekan Oliy Majlisda. Bundan xabarimiz bor, Rustam aka. Men ba'zi bir hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ya'ni O'zbekistonning har bir viloyatida eng kamida bitta eng zamonaviy kinoteatr yaratish haqida gap borda. Vaholanki, bundan 20 yillarcha oldin, masalan, Urganchdagi katta kinoteatrni birjaga aylantirishdi. Yana bittasini boks zaliga aylantirishdi. Ya'ni qanaqadir buzish jarayonlari ketdi-da, nimada, o'tmishda. Chunki sovet davridan qolgan infrastrukturalar yomon emas edi-da. Nimaga 25 yil o'tib yana shunga qaytilyapti endi bu? Rustam aka?
Endi bilasizmi, o'sha 20 yil oldin balki davlat mustaqil bo'lgandan keyin davlatning oldidagi birinchi navbatdagi vazifalari ma'lumcha boshqacharoq bo'lgandi. Endi kinoteatrlar ham kinoteatrlarga unaqa e'tibor bo'lmagan, o'sha sovet davlati parchalanayotgan paytda kinoteatrlar o'zi aslida o'tirpan bo'lgan edi. Unaqa kinoga e'tibor ancha muncha kamaygan edi. Sabab ma'lumki video kasseta, ya'ni video magnitofon degan tushunchalar paydo bo'lib, xalq orasida ommalashib, aksariyat xalq kinolarni oxirgi paytda faqat shu video kasseta ko'rinishida, keyinchalik yanada shu disklar har bitta xonadonda kirib bordi. O'shanga kinoteatrga qanaqadir ehtiyoj o'sha paytda unaqacha katta bo'lmagan, lekin vaqt o'tgandan keyin baribir kinoteatrni o'zini o'rni borligini yana tomoshabin tushunib yetib, baribir zamonaviy kinoteatr, ya'ni dunyo andazasi, dunyo beradigan zamonaviy kinoteatrlar qurilsa, dunyo tajribasidan kelib chiqib, bizni ham tomoshabinlarimizni ham kinoga boradi degan fikrga kelindi.
Ha, Rustam aka, mana siz kino suratga oldingiz, xo'p, kinoteatrga obardingiz. Kinoteatrni direktor aytadiki, Rustamjon, kinongni olamiz, lekin 50%ini men olib qolaman yoki 60%ini yoki 40%ini desa, insofdanmi? Ya'ni dunyoda bunaqa narsa yo'q. Chunki ular o'sha ya'ni bu narsa sizni haqqingiz qanaqa himoya qiladi kelajakda? Rejissyorning haqqi. Ya'ni kinoteatr kommersiyki bo'lsa, xolasa 50 oladi, xolasa 60. Bundan kim himoya qiladi sizni?
Endi bu yerda hech kim himoya qilmaydi, sabab o'zbek kino milliy agentligi ham o'sha paytda, misol uchun 50-50 degan paytda ular ham o'sha kinoteatr rahbarlariga yon bosib turgan. Lekin bu albatta noto'g'ri. Men har doim bu narsani noto'g'ri deganman. Kinoni o'zini narxi bor. Bozorda misol uchun men o'ylaymanki, har bitta mahsulotni o'zini o'rni bor. Bu kino intellektual mahsulot bo'lgani uchun va har bitta kinoni, har bitta kino mahsulotni individual yondashish kerak va bu har bitta kinoni o'zini narxi bor, har bitta san'at asarini o'zini narxi bor va o'sha narxiga qarab munosabat bo'lganda man o'ylaymanki, bu kinoda o'sish ham bo'lardi, faqat nima deydi, saviya nuqtai nazaridan ham misol uchun imkoniyat yo balki tajribasi yetmasdan qanaqadir bor imkoniyatga tayanib qilgan ijodkorni ham hali yaxshiroq, sifatliroq kino qilishga intilardi. Shuning uchun qanaqadir bir moddiy stimul bazasini yaratish kerak har bitta ijodkorga, har bitta ishlab chiqaruvchiga. Ana o'shanda bizni kinoimizda o'sish bo'ladi. Va men xursand bo'lgan narsa shuki, hozirgi kunda mana shu chora tadbirlarga, mana shu kinoteatrda 50-50 degan tushunchani oldingi bir noto'g'ri tushunchaga qarshi, nima shuncha paytdan bu noqonuniy tushunchaga qarshi mana hozir juda yaxshi bir yaxshi punktdan iborat chora tadbirlar. Umuman kinoteatrni o'zini faoliyati yuzasidan, xo'jalik subyekti bo'lgani uchun kinoteatrlar faoliyati yuzasidan ham yangi takliflar ishlab chiqilyapti. Ya'ni bu ishlab chiqaruvchiga, kino ishlab chiqaruvchi kinostudiyalarga yanada bir imtiyozli, ularga sharoit, kino qurishiga, yaxshi film qilishiga kerak bo'lsa kinoteatrda ham o'zini kelajakda befarq bo'lmaydigan muhit bo'ladi degan tushunchani oldi suryapti. Bu albatta bu davlatimizni hozirgi kinoga bo'lgan, umuman o'zbek kinosi, milliy kinoga bo'lgan munosabatida oxirgi paytda juda keskin katta o'zgarishni sezish kuzatilyapti. Chunki kino baribir yaxshi ma'nodagi yoshlarimiz ko'radigan ideologik qurol hisoblanadi.
Eshityapman. Xo'p, ideologik qurol deyapsiz.
Kino ideologik qurol hisoblanadi. O'shanga kelib bo'lsa, bu bunda yaxshi ma'noda kelajak avlodni tarbiyasiga ta'sir qiladigan darajadagi sharoit qilib berilsa, ma'lumotki, kino orqali juda katta ommani ongiga ta'sir qilishi mumkin. Buni menimcha ko'pchilik endi tushunib yetishni boshladi.
Endi qarang, bozor ekonomikasi sharoitida, kapitalizm sharoitida o'zbek kinosi o'zini o'zi saqlay oladimi yoki imtiyoz kerakmi? Ya'ni imtiyoz zarur deb o'ylaysizmi yoki bellashadimi o'sha Gollivud kinolari bilan o'zbek kinolari? Ochiq raqobat
bozor. Ochiq raqobat qiladi deb ayta olmayman. Hozirgi kunda Gollivud kinosida faqat nima deydi, shu ayrim filmlar yoki o'sha Gonkong kinosimi balki bellashishi mumkin, lekin dunyoda Gollivud bilan hozir kim bellasha oladi? Ular texnologik jihatdan ham, umuman kino ishlab chiqarishi har tomonlama ular ancha muncha oldinda dunyoda eng rivojlangan kino industriya hisoblanadi. Endi biza faqat hozir ma'no, mantiq, umuman kinoni mazmuniga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak va shu bilan birgalikda hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha Gollivudda olinayotgan texnologiya, ya'ni o'sha qanaqa texnikadan foydalansa bizda ham o'shanaqa texnologiya kirib keldi, ya'ni o'sha formatlar kirib keldi va sekin sekin mana yoshlarimizni orasida bir necha mutaxassislar paydo bo'ldi o'sha texnikadan foydalana oladigan. Bizada hozir birinchi navbatda mazmun mohiyatini, umuman kino degan tushunchani hamma qonun qoidasiga tayanib kino olinishi haqida gap ketyapti va milliy kinoni milliy xarakterlar bilan sug'orilgan qahramonlar bilan boyitilgan san'at asarlari, kino asarlari yaratiladigan talab qo'yilyapti. Man o'ylaymanki, mana shuni o'zi katta gap deb o'ylayman.
Endi qarangda, o'zbek kinosini hind kinosiga o'xshatishadi, ya'ni indiski motivlar bor deyishadi, lekin man bunga uncha qo'shilmayman Rustam aka, chunki hind kinosida ozgina bo'lsa ham qanaqadir ijtimoiy haqsizlik uchun kurash borda, bizlarnikida u ham yo'q, ya'ni faqat maishat. Chunki shuncha mulozimlar qamalyapti, katta-katta generallar qamalyapti O'zbekistonda, militsiyalar qamalyapti, lekin bu narsa kinoda aks etmayapti. Hayotda bor, lekin aks etmayapti kinoda. Hamma yoq olam guliston bo'lgan kinolarda.
Endi kinoda men aytmayman, ijtimoiy muammo ko'tarilmaydi deb. Albatta, shu xususiy kinoda ijtimoiy muammo ko'tarilmaydi. Ko'proq ko'ngilochar filmdagi e'tibor qaratiladi. Lekin umuman davlat kinosida olinayotgan filmlarni aksariyatida qandaydir ijtimoiy muammo bor. U albatta, bu siz iloji yo'q. Chunki bu nafaqat davlat ideologiyasi, balki o'zbek kinosini dunyo kinofestivallariga bizada ham kinoyimiz bor degan fikrni oldi surish uchun ham baribir qanaqadir san'at turi sifatida har yili bir necha filmlarimizni shu kinofestivallarda qatnashib turadi. Kinofestivallarni bilasiz, qonun qoidasi bor, qanaqadir ijtimoiy muammoni oldi surilmasa, mavzuga bo'lmasa, bu filmlarni unaqa qizig'i ham bo'lmaydi. Aksariyat holatda qanaqa janrdan olishda qat'iy nazar, albatta qanaqadir bir ijtimoiy muammo bo'lishi kerak kinolarni ichida. O'shanga xususiy kinoda yo'q, lekin davlat filmlarida bor deb o'ylayman. Endi qanaqa generallar qamalyapti, kim qamalyapti, man u narsadan misol uchun unaqa xabarim yo'q, chunki majbur chuqur siyosatni.
Mayli, lekin qarangda mana 2016 yilda kinematograf o'zbek kinosi haqida qonun loyihasi qabul qilinar ekan shunaqa kelajakda, lekin buni arafasida katta tekshirishlar bo'ldi. O'zbek kino sanoatini o'sha kinoteatrlardan tortib o'zbek film, o'zbek kino jamiyati va boshqa mulozimlari, o'sha kino xroniki hammasi tekshirish o'tkazildi. Buni xabaringiz bor bunda. Ya'ni qanaqa saboqlar bu, ya'ni?
Bilasizmi, bu tekshiruvni men noto'g'ri deb hisoblamayman. Qonun qoidasiga xilof ishlarga yo'l qo'yilganki, tekshiruv bo'lgan. Endi kino haqidagi mana shu o'zbek kinosi, o'zbek kino, mana o'zbek kino kinostudiyasi tekshiruvlari, ma'lumki bu bejiz emas, bu bekorga emas. Men nimaga tekshiryapti deb endi bunga boshqacha ko'z bilan yondashish mumkin. Nimaga endi kinoni tekshiryapti? Yo'q, men o'ylaymanki, to'g'ri qilyapti deyman. Men kinochi bo'lganim uchun kinoda tartib bo'lishini xohlayman. Davlat bergan mablag'ni noto'g'ri yo'llar bilan o'zlashtirish birinchi planga chiqib ketgani uchun davlat, albatta, davlat kinochilarga ishonib pul beradi, u kinoni anta bilan talantaroj bo'lishiga yo'l qo'yib qo'ysa, bu kimga yoqadi? Biz san'at turini ishlab chiqarishimiz kerakmi? Yo'q, anta davlat bergan pulda o'zlashtirish kerak. O'shanga kinoda mana shunaqa qanaqadir bir tendensiya bo'lgani uchun shunaqa narsa qaysidir ma'noda shu o'zbek film kinostudiyasida ham mana shunaqa kamchilik xatolarga yo'l qo'yilgan. O'shanga bu tekshiruvlar shuning yuzasidan bo'lgan. Bu to'g'ri holat. Endi davlatni byudjeti baribir mudofiyaga qarasangiz bu xalqni puli. Xalq bundan kinochilarga ishonib berilsa-da, kinochilar ham talon-taroj qilib o'zlashtirsa, noto'g'ri yo'llar bilan keyin qilayotgan kinolarini bir bittasini bir ko'rib bo'lmasa, bu narsaga albatta kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa tekshiruvchi bo'lishidan qat'iy nazar, manaman degan odamni ham jahli chiqadi, asabi buziladi. Va shuni orqasidan ma'lumki tekshiruvlar bo'lgan va shu tekshiruvlar o'zi natijasini ko'rsatyapti. Mana hozir ijobiy o'zgarishlik kinoda bo'ladi, chunki shuni orqasidan ham misol uchun kinoda ko'p kamchiliklar, ko'p qo'yilgan kamchiliklar, ko'p xatolar bilingandan keyin kinoga endi kerakli qonun, qoidalar kerakligi, ya'ni shuni zarurligi tushunchasi yuzaga keldi. Mana o'shanga kinoda yangi chora-tadbirlar, kinoga bo'lgan munosabat va kerak bo'lsa davlat katta mablag' ham ajratib, yangi zamonaviy o'sha asbob-uskunalar kino olish uchun kerak bo'lsa mandan ham pechikda fikr olishdi. Nima man bitta fikr aytdimki, professionalizmni birinchi navbatga qo'yish kerak va san'at institutida o'sha kino fakulteti ochib, yaxshi kino mutaxassislaridan o'sha pedagogika bazasini yaratish kerak deb taklif berdim. Bu taklifdan man bergan taklifdan bittasi edi. Bu ham chora tadbirlarga kirgan. Bundan tashqari kinoda kategoriya masalasini oldi surdim. Ya'ni har bitta kino ijodkorini o'zini kategoriyasi va faoliyat turi bilan shug'ullanishiga litsenziyasi, ya'ni guvohnomasi bo'lsa, o'shanda qanaqadir pog'onali, birinchi darajali, ikkinchi darajali, uchinchi darajali o'sha guvohnomasi o'zi o'shanga yarasha unga munosabat, ya'ni eng oliy darajali, birinchi darajali, bir toifali o'sha litsenziyasi bo'lsa, kerak bo'lsa davlatni kinosini ishonib topshirish. O'shanda kinoda o'sish bo'ladi. Har bitta kino ijodkori test qilib, ya'ni bu rejissyor bo'ladimi, operator bo'ladimi test qilib, o'shalarni mutaxassisligini, qanaqa mutaxassislik darajasini tekshirib, o'shalarga o'sha kategoriyasini berib va shu guvohnomasini bersa, o'shanda kinoda qanaqadir tartib paydo bo'ladi. Har xil kinoga aloqasi yo'q odamlar ham ertaga kino olsam, anta san'atsaroyiga borsam, man mashhur bo'laman, manga chapi chalishadi yoki mani kinoga odam tushadi deb bilmaydiki, bu qilayotgan ishi bilan o'zini xursand qilishi mumkin, lekin katta ommani, katta avlodni ongini o'zi bilmagan holda zaharlab qo'yayotganini bildiydida. Mana shunaqa holat, mana xususiy kinoda mana shunaqa holat ham asosiy kinoni rivojlanishiga bolta urayotgan holatlardan bittasi. O'shanga ham hozir kinoga keskin munosabat boshlangan. Yaxshi ma'nodagi bu. Ya'ni talab shunaqa bo'ladiki, bundan keyin mani fikrimcha bu professionalizm darajasiga har bitta sohani o'zini mutaxassislari boshqarsin, ya'ni har bitta sohani o'zini mutaxassislari shu sohani rivojlantirsin degan tushunchaga yo'l qo'yib berilyapti davlat tomonidan. Bu narsaga faqat Men xursand bo'lib qaraman chunki men anchadan beri kutganman bu narsani. Men o'zimni kuchli mutaxassis deb bilmayman, kerak bo'lsa mana hozirgacha o'rganaman. Lekin umuman kinoni tushunmagan odamlar ham oxirgi paytda o'sha nima deydi, tadbirkorlik qanaqadir qonunlariga tayanib kino olsam mana antga olib borib sotaman degan fikrga fikr urushga olib kino qilishni boshlab kino natijada saviyasi ham pasayib ketdi. Bu haqida o'zinglar ham ko'p eshitishlar qilgansizlar. O'shanga asosiy maqsad kinoni saviyasini, kinoni obro'sini, kinoni qanaqadir professionalizm darajasini ko'tarishga qarab ketilyapti. Shuncha vaqtdan keyin mana eng katta o'zgarish mana shuni o'zi ham ma'lumki juda katta gap bo'lgan kinoda.